SBS
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 SBS Radio.
ላሎይ ሐላፊት ዕና አውስትራሊያ ፕሮፌሰር ፖል ኬሊ ነቲ ቀዳማይ ሚኒስተር አውስትራሊያ ስኮት ሞሪሰን ሂዝዎ ዘሎ መርገፂ ማለት ማልታዊ ቁፅርታት መልከፍቲ ኮቪድ-19 ብዘይገድስ ዕላማታት ወይ ከዓ ሽቶታት ብዝሒ ክታበታት ይወቕዑ ጥራይ እምበር ቀይድታት ክለዓሉ ክጅምሩ ይኽእሉ እዮም ዝብል ይድግፎ ኣሎ። ገለ ካብተን ግዛታትን ደባዊ ምምሕዳራትን ግን እቶም ካብ 70 ክሳብ 80 ኸሚቲ ኣብ በፅሒ ዕድመ ዝርከቡ ኣውስትራላውያን ሙሉእ ብምሉእ እንተተኸቲቦም እቶም ቀይድታትን መዕፀውታትን ብሓቂ ክኽፈቱ ድዮም ኣብ ምልክት ሕቶ የትዮም ኣለዉ። እቲ ነዚ ግምትን ኣንፈትን ዝሃበ ብትካል መፅናዕቲ ዶሆርቲ ዝቐረበ ሞዴሊንግ መሰረት ኣብ ማሕበረሰብ ትሑታት ቁፅሪ መልከፍቲ ክህልዉ ዝብል ስለ ዝኾነ ብምባል የስምርሉ። ፕሮፌሰር ኬሊ ዝሃቦም ርእቶታት ዝመፁ ዘለዉ ትማሊ ኮይኑ ኣውስትራልያ 917 ሓደስቲ መልከፍታት ኣብ ዘመዝገበትሉ መዓልትን 830 ካብዚኦም ኣብ ግዛት ኒው ሳውት ዌልስ ኣብ ዝኾነሉን እዋን እዩ። ላዕለዋይ ሓላፊ ጥዕና ኣውስትራልያ ፕሮፌሰር ፖል ኬሊ ትካል መፅናዕቲ ዶሆርቲ ኢንስቲትዩት ነቲ ኣቐዲሙ ዘቕረቦ ሞዴሊንግ ኮቪድ-19 ነቶም ኣብዚ እዋን ዝምዝገቡ ዘለዉ ቁፅርታት መልከፍቲ ኣውስትራልያ ኣብ ግምት ንምእታው ኣብዚ ሰሙን ከሐድሶ ወይ ከቃንዮ እዩ ይብል። ኣውስትራልያ ሰንበት 917 መዓልታዊ መልከፍታት ኣመዝጊባ 830 ካብዚኦም ኣብ ግዛት ኒው ሳውት ዌልስ እዮም። እቲ ሞዴሊንግ ብፖለቲከኛታት እናሻዕ ይጥቀስ ኣሎ፣ ምክንያቱ ሓንሳብ ካብ 70 ክሳብ 80 ኸሚቲ ኣብ በፅሒ ዕድመ ዝርከቡ ሰባት ሙሉእ ብምሉእ ምስ ተኸትቡ ቁሩብ ናብቲ ቅድመ ለበዳ ኮቪድ ዝነበረ ህይወት ምምላስ ክህሉ ይኽእል እዩ ኢሉ ስለ ዝትንበ። እቶም ሽቶታት ወይ ዒላማታት ምስ ተወቕዑ ወይ ምስ ተማልኡ እዚ በቲ ትካል መፅናዕቲ ዝቐረበ ትንበያ ነዞም ሕጂ ብቐጻሊ ዝትግበሩ ዘለዉ መዕፀውትታት መብዛሕትኦም ነበረያ ነበረ ክኾን እዮም ይብል። እንተኾነ ግን ገለ ካብተን ግዛታትን ምምሕዳራዊ ዶባትን እቲ ፈለማ ዝቐረበ መደብ ወይ ከዓ ትንበያ ኣብ ትሑት መዓልታዊ ቁፅርታት መልከፍቲ ክህሉ ዝተመርኮሰ እዩ ይብላ። ፕሮፌሰር ኬሊ እቲ ፈለማ ዝቐረበ ትንበያ ወይ ሞዴሊንግ ክቃነ ወይ ከዓ ክተዓራረ ይኽእል እዩ ይብል። ንሱ ሓንሳብ እቶም ሽቶታት ክታበት ምስ ተወቕዑ ቁፅሪ ናይቶም ኣዝዮም ዝሓሙን ዝሞቱን ሰባት ክቕንስ እዩ ይብል።
Over time, once you get to 70 and 80%, those numbers decrease.
ምስ ግዜ ሓንሳብ ናብ 70 80 ካብ 100 እንተተበፂሑ እቶም ቁፅርታት ይቕንሱ። እቲ ኣገዳሲ ክፋል ናይቲ ትንበያ ወይ ከዓ ሞዴሊንግ ፅልዋ ናይቶም ክታበታት ኣብ ምቁፅፃር እቶም ቁፅርታት ዝኸፉ ወይ ከዓ ዝበኣሱ ሕማማት እዩ። ካብ ልዕል ዝበለ መበገሲ ቁፅሪ መልከፍታት ከምዞም ሕጂ ኣብ ግዛት ኒው ሳውት ዌልስ ንዕዘቦም ዘለና ልዑላት መዓልታዊ ቁፅርታት እንተተበጊስካ ንሕና ሕጂ ንትካል ዶሆርቲ ኢንስቲትዩት ድሮ ሓቲትናዮም ኣለና። ዝሓለፈ ዓርቢ ድሕሪ ኣኼባ ሃገራዊ ካቢነ ምስኦም ተዘራሪበ ነይረ። ምክንያቱ ሃገራዊ ካቢነ ልክዕ ኣብዚ ዝሓተትካኒ ሕቶ ብጣዕሚ ተገዲሱ ነይሩ። ስለዚ ነቲ ሞዴሊንግ ደጊሞም ይሰርሕዎ ኣለዉ። ግን ኣብቶም ፈለማ ዝነበሩ ኣምራት ሓደ ዓይነት ፅልዋ ዘለዎም ኣብ 70 ወይ 80 ኸሚቲ ሓደ ዓይነት ፅልዋ ክህልዎም ልዑላት ቁፅርታት መልከፍቲ እንተሃለዉ እውን እዚ ቁፅሪ ናይቶም ኣብ ፅዑቅ ክንክን ወይ ሓለዋ ዝግበረሉ ክፍሊ ወይ ኣይሲዩ ዝኣትዉ ሰባት የውሕዶ፣ ከምኡውን ብተወሳኺ ንቁፅሪ እቶም ኣብ ሆስፒታል ዝኣትዉ ሰባት። እዚ ብልክዕ ከመይ ነዚ ይፀልዎ ኣብ ዝብል ግን ገና በቲ ሞዴሊንግ ናይ ትካል ዶወርቲ ዝስራሓሉ ዘሎ
ስራሕ እዩ።
ቀዳማይ ሚኒስተር ስኮት ሞሪሰን ብምክንያት ዓሌት ደልታ ኣውስትራልያ ናብ ዜሮ ቁፅሪ መልከፍታት ኣብ ማሕበረሰብ እትምለሰሉ ልዑል ተኽእሎ የብሉን ይብል። እዚ ኣረኣዩ ነታ ሓንሳብ 70 በፅሒ ህዝባ ሙሉእ ብምሉእ ምስ ተኸትቡ ቀይድታት ምፉኻስ ክጅምር ምዃና ቃል ተኣቱ ዘላ ፕሪምየር ግዛኣት ኒው ሳውት ዌልስ ግላዲስ በረጂክልያን ዝድግፍ ይመስል። ፕሪምየር ወስተርን ኣውስትራልያ ማርክ ማጎን ግን ኮቪድ ዜሮ ሕጂ እውን ይከኣል እዩ ኢሉ ይኣምን። ዳይረክተር ክፍሊ ኤፒደሚዮሎጂ ኣብ ትካል ምርምር ዶሆርቲ ኢንስቲትዩት ፕሮፌሰር ጆዲ ማክቨርነን ግን ንመደበር ቴሌቭዥን ስካይ ኒውስ ከም ዝሓበረቶ ከምዚ ዓይነት ውጥን ወይ እስትራቴጂ ከቢድ ክኸውን ኢላ።
I think that will be a very challenging strategy to pursue into the future. We have seen how
ana እዚ ንመጻኢ ክትከተሎ ኣዝዩ በዳሂ ስትራቴጂ ክኸውን ኢለ ይሓስብ። እዚ ቫይረስ ክሳብ ክንደይ ተላባዒ ወይ ከዓ ተመሓላላፊ ምዃኑ ርኢና ኣለና። ከተጥፎ ክሳብ ክንደይ ከቢድ ምዃኑ ርኢና ኣለና። ብፍላይ ከዓ ኣብቲ ብዝለዓለ ብቑዕ ዝኾነ ግብረ መልሲ ህዝባዊ ጥዕና ዝፀንሖን ልበዳታት ዝተቆፃፀረን ምምሕዳራዊ ከባብን ከምልእ ፀኒሕ እዩ። እዚ እዩ እቲ ሕጂ ኣብ ግዛት ኒው ሳውት ዌልስ ዘሎ ተርእዮ። ስለዚ ኣነ ህዝቢ እንታይ ንገጥም ኣለናን ንቅድሚት ክንስጉም ብዛዕባ ዝፅበየና ዘሎን ክርዳእ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ኢለ ይሓስብ። ግዛት ኩዊንስላንድ ዝኾነ ማሕበረሰባዊ መልከፍቲ ከየመዝገበት ተወሳኺ መዓልቲ ሓሊፋ። ብምሕዳራዊ ዶብ ኣውስትራልያን ካፒታል ቴሪቶሪ ወይ ከዓ ኤሲቲ 19 መልከፍታት መዝጊባ። 17 ካቦም ምስ ተመቐዲሞም ዝተለለዩ ለበዳታት ዝተሓሓዙ 6 ከዓ ኣብ ውሽጢ ማሕበረሰብ ተሓዊሶም ዝነበሩ እዮም። ግዛት ኒው ሳውት ዌልስ 830 ሓደስቲ መልከፍታት መዝጊባ፣ 3 ተወሳኽቲ መወትን ልዕሊ 900 ሰባት ከዓ መምርሒታት ጥዕና ጥሒሶም ከም ዝተቐፅዑን ሓቢራ። ኣብዛ ግዛት ሶኒ 23 ነሓሰ ካብ ፍርቅለይቲ ዝጀምሩ ሓደስቲ ቀይድታት ኣብ ተግባር ክውዕል እዮም። እዚኦም ከዓ ኣብቶም 12 ስጋት ዘለዎም መንግስታዊ ምምሕዳራዊ ከባቢታት ካብ ሰዓት 9 ምሸት ክሳብ ሰዓት 5 ወጋሕታ ዝፀንዕ ሰዓታት እቶቶ ለይቲ ዘካትቱ እዮም። ኣብ መንጎ እዚኦም ሰዓታት ሰባት ካብ ገዞም ክወፁ ዝፍቀደሎም ኣብ ኣገደሲ ፅላታት ዝተዋፈሩ ሰራሕተኛታት ምስ ዝኾኑ ወይ ንህፁፅ ጉዳይ ምስ ዝኸውን እዩ። መሸፈኒ ኣፍን ኣፍንጫን ኣብ ኩሉ ኒው ሳውት ዌልስ ግዴታ ኮይኖም ኣለው። ብዘይካ ኣብ ግዜ ኣካላዊ ምንቅስቓስ ኣብ ኩሉ እዋናት ኣብ ደገ ክሽፈኑ ግድን ይኸውን። ኣብዞም መንግስታዊ ከባብያዊ ምምሕዳራት ዝነብሩ ሰባት ኣብ መዓልቲ 1 ሰዓት ጥራይ ዝኸውን ኣካላዊ ምንቅስቓስ ክገብሩ ተቐይዶም ኣለው። ግዛት ቪክቶርያ 65 መልከፍታት ኣብ ማሕበረሰብ 55 ምስዝተለለዩ ለበዳታት ምትእስሳር ዘለዎምን 12 ጥራይ ንመላእቲ ግዜ ንኻልኦት ክለኽፍሉ ዝኽእሉ ግዜኦም በይኖም ተፈልዮም የሕሊፎሞ ከም ዝነበሩ ገሊጻ ኣላ። ሎሚ ሶኒካ 71 ሓደስቲ መልከፍታት ኣብ ማሕበረሰብ ኣመዝጊባ ኣላ። መንግስቲ ቪክቶርያ ኣብ ህዝባዊ ፅላታት ንዘለዉ ሰራሕተኛታት፣ ነርሳት፣ መምሃራን፣ ሰራሕተኛታት ኣምቡላንስ፣ ፖሊስን ኣባላት መጥፋእቲሕ እውን ወሲኽካ ክታበት መታን ክወስዱ ክፍሊት ናይቲ ሓሚሞም ዘዕርፍሉ ወይ ፔይድ ሲክሊፍ ከቕርበሎም እዩ። እቲ መንግስቲ ብተወሳኺ ካልእ ተበግሶ ምኽታብ ሰራሕተኛታት ምእላይ ኣረጋውያን የበግስ ኣሎ። ካብ ሎሚ ሶኒ ጀሚሩ ሰራሕተኛታት መንበሪ ምእለይ ኣረጋውያንን ስንኩላንን ዕድሚኦም ብዘየገድስ ኣብ መላ ቪክቶርያ ኣብ ዝርከባ ማእከላት ክታበት ዝመረፅዎ ክታበት ክወሃቦም እዩ። ሚኒስተር ጥዕና ማርቲን ፎሊ ኣብቶም ፅላታት ዝተዋፈሩ ክሳብ ሕጂ ዘይተኸትቡ ሰራሕተኛታት ናብ ቅድሚት ክመፅኦም ክኽተቡ የተባብዖም ኣሎ።
Residential aged care and disability workers will be able to
ሰራሕተኛታት መንበሪ መእለይ ኣረጋውያንን ስንኩላንን ኣብ ሓንቲ ካፕተን ኣብ መላእ ግዛት ቪክቶርያ ዝርከባ መንግስቲ ዘካይደን ልዕሊ 50 ዝኾና ማእከላት ክታበት ሱቕ ኢሎም ብምኻድ ወይ ብምልጋስ ዕድሚኦም ብዘየገድስ በቲ ዝመረፅዎ ክታበት ክኽተቡ ይኽእሉ
እዮም።
ከም ግብረ መልሲ ንለበዳ ኮቪድ-19 ኣብዚ እዋን ዘለዉ መምርሕታት ንጥዕናን ደገፋትን ብቋንቋኹም ክትረኽቡ sbs.com.au/coronavirus ተመልከቱ ይኹም።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.